Bilboaldeko albisten errepasoa topaketa batzuekin abiatuko dugu. Ekainaren 3an Bilboko Laborsa auzoetzean desazkundea eta bizitze ona, erribindikazio eta alternatiba kolektiboak 5. Topaketak burutu ziren. Taldugarik parte hartu zuen. Mugarik gabe, desazkundea, mugarik gabeko ekonomistak, Bizilur, Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundea, SK Sindikatua Euskadiko Mugarik Gabeko Ingeneritza, Rezaz eta ekologistak martzan. Topaketan, sareko lan luze baten ondorio sortutako argitalpen bat aurkeztu zen. Besteak beste, eredu ekitatibo, justo, burujabe eta iraunkor bat lortzeko aldarrikapenak eta alternatibak jaso dituzte bertan. 4 ardatz izan zituzten gogo eta gai. Elikadura burujabetza, energia eredua, ekonomiaren birlokalizazioa eta zaintza lanak. Topaketak emandakoaz, Igor Merak ekarri dizkigu, SK sindikatuko kidea. Lehenengo, desazkundea kontzeptua definitzeko eskatu diogu.
Nik uste, laburbiltzeko bidei nagusi daudela. Alde batetik, sistema ekonomiko kapitalistak eta, bere atxetik edo dagoen gizarte sistema osoa, erdigunean jartzen du dirua. Dirua da, iaia, dena neurtzeko balioa edo dena neurtzeko, bidea, ezta? Guk horren aurrean esaten dugu bizitza izan behar dela, erdigunean egon behar dela bizitza, ez bakarrik pertsonen bizitza, baita ere naturaren bizitza edo naturaren sustenigarritasuna ere, ezta? Orduan, hausnarketa edo printzipio horretatik horrek eramaten gaitu, pizka bat hankaz gora jartzeko bai sistema ekonomiko guztia, baina baita ere gizarte deduaren hainbat gauza da, adibidez, zaintza lanak eta bar eta bar eta bar. Eta bigarren ideia izango litzateke, sistema kapitalistak edo ekonomian adituak eta hori esaten dut kakotzen artean, esaten digute askunde ekonomikoa egon behar dela gure bizikalitatea areagotzeko, zerbitzu publikoak mejoratzeko eta bar, ezta? Guk horren aurrean esaten dugu hori ez da egia, ze azken hamarkadetan izan ditugu askunde ekonomiko ziklo ezberdinak, horietan ez dugu nabaritu, gure kontestuan bintzat ez dugu nabaritu bizikalitate hori horren areagotzea, ez da ere gizarte zerbitzuen areagotzea, ez ez, eta hori ikusi dugu nola gizarte eredua geroz eta prekariagoa zela, pobrezia ere edatzen zela, gizon eta emakumen arteko desberdintasuna ere areagotzen zela, ezta? Orduan, ideia horrekin ere bukatu behar dugu. Ez dugu uste eta gezurra da, eta hor daude datuak, askunde ekonomiko horrek ongizatea dakarrela. Baina ere gehiago, beste realitate bat da, askunde ekonomiko horrek mugak dituela eta mugak naturak ezartzen dizkio askunde horri, ezta? Eta hor adibidez, askunde ekonomikoa egoteko egon behar den ustiak eta energetikoa edo gastu energetikoa denok dakigu ez dela sustenigarria, osea, batez ere dakigunean dena dagoela oinarrituta energia fosiletan, hau da petroleoa, karboia eta bar, ezta?
Bai, hitzak esaten du, ez? Pizka bat desazkunde, askunde soro horrek ere limite bat badaukalako, naiz eta eurek beste gauza batzuk kontatzen dizkiguten. Honako jardunaldi honetan ere irakurri dugunagaitik feminismoa ardatz nagusi jarri duzue edo hori adierazi zenuten, topaketen aurkezpenean, ez? Suposatzen dut hori ere hausnarketa batetik aldez aurretik eginiko hausnarketa batetik datorrela.
Bai, amankomunean jarritako diagnosiak, baina, iaia azikeratik argi genuen denok, kapitalismoa eta patriarkatua iaia bat direla. Eta ezin dugula, edu ekonomikoaren edo gizarteren kontra jo, gizartearen 150 baino gehiago alde batera utzita, ezta? Eta hor, ez ginen hor klabea da, ez bakarri zentratzea kapital eta bizitzaren arteko talka horretan, baizik eta baita ere generoen arteko talka horretan, ezta? Eta adibidez, bueno, gure sarean edo egiten ditugun hausnarketetan adibidez, oso zentrala da zaintza lanen realitatea, eta adibidez, osea, ez dugun hartzen edo ez dugun hartzen, ez dugu esaten bakarrik neurrietako bat izan daitekeela enplegu orduen murrizketa, baizik eta hori lotua egon behar dela bai ala bai zaintzalanen banaketarekin. Osea, ez digula ezertarako balio aske izatea, kapitalaren gandik aske izatea, bai ez baldin badugu lortzen ere, ba bueno, generoen arteko ekitate edo berdintasun hori ere.
Baina aipatu duzu, hausnarketa guzti horietatik bai jarri zenituzten lehentasun batzuk, ez? Aurrera jarraitzeko. Laburtu aldiguzu Igor, zeintzuk izango diran hartuko dituzuen pausuak jarraian?
Bai, batez ere zehaztu genituen edo lehenestu genituen gaiak, zeintzuk izango diren gaiak, baitare agertu ziren tresna batzuk horiek aurrera egiteko, baina egia esan ez da, osea, oraindik ez dago nolabaiteko plangintza oso bat, baina bai, esan dezakegu ardatzetako bat izango dela enplegu edo lan jardunaldien murrizketaren alde borrokatzea, hori lotuta izan da zaintzalanen banaketarekin, eta hor, bueno, agertu ziren bai tresna leganak, baita ere beste motatako tresna alternatiboak, bai hori alde batetik, bestetik ere sartu behar garela burubelarri eredu energetikoa aldatzeko borroka hartan. Bai, horiek nik uste direla pizka bat bi ideia nagusiak, eta hirugarrena, egin genuen beste hausnarketako bat ere izan zen, eredu aldaketa guzti hori laguntzeko, zenolako rola joka dezakeen oinarrizko errenta unibertsalaren proposamena. Bai, hau da, desligatu nahi baldin badugu enplegua eta bizikalitatea edo hazkunde ekonomikoa eta gure bizikalitatea gakoa edo gakoetako bat, dago enplegua behar baldin badu ondo bizitzeko, hor pizkat beti izango gara enpleguaren morroi, eta hori, osea, enpleguaren morroi izatea da kapitalaren morroi izatea era berean, ezta? Ordun, horrekin bukatzeko zenolako baliogarritasuna izan dezakeen proposamen batek zeinek dion gure bizi iraupena, bizi iraupena edo era materialean biziraupen hori behintzat, unibertsal izan behar dela, estatuak edo balizko estatu batek ere, bermatu behar duela, eta ez kapitalaren mende utzi eskubide hori.
Kike Amunarri soziolingusta, humorista eta telebista aurkezlea izan da gurean, ohikoa den moduan hizkuntzaren gainean aritu gora berbetan. Egun, bide gurutze batean gaudela kontatu digu, euskeraren ezagupenean aurrera egin dugu. Baita, beste funtzio askotan, hizkuntzak aurrera pausu ikaragarriak egin ditu, baina administrazioan edo lan munduan, aldaketak eman behar dira. Leku eta esparru askotan euskararen erabilera normala izan behar da. Bilbo euskaldun gehien duen hiria izanik aktibatu behar dela kontatu digu.
Bilbo asko aldatu da hizkuntzari dagokionez. Gogoan daukat, Ziadeko Nebilerako lanean garai hartan eta Bilboko azterketa soziolinguistikoa egitea egokitu zitzaigun. Orduan euskararen ezagupen portzentaje askoz ere bajuagoa zen. Euskerarekiko jarrerak ere esango nuke oraindik ere uzkurragoak zirela, eta nik uste urte hauetan guztietan egon dela bi aldaketa egon dira, positiboak eta beste bat oraindik ere gertatu ez dena. Esango nuke batetik, gaur egun hemen adin batetik berako gehien zuenek ulertzen dutela. Oraindik ere badira, horretan zailtasuna dituztena, baina nik uste horre eman dela aldaketa ikeragarria hori ETB-ko programetan ikusi dugu. Azkenengo 25 urteetan bilbotarren partaidetza eta presentzia ikeragarria onditu da ETB bateko programetan. Iruitze zait, jendearen artean ere, euskararen aldeko jarrera, euskara modu positiboan ikustea, euskaraikeko simpatia ere onditu dela. Naiz eta oraindik ere, baden sektore bat, esango nuke, rekalditrante xamarra, hizkuntza ikusten duena gauza urrun eta urrutiko bat bezala. Baina iruditzen zaite Bilbon egin zitekena baino gutxiago egin dela batez ere erabilera mailan. Mm-hmm. Alegia, irakaskuntzan eman diren aurrera pauso horiek gero ez dutela izan behar besteko babesa batez ere aisialdian, eskola orduzkanpoko jardueratan, mm-hmm. bestelako ekintzetan eta iruditzen zait hor administrazioak ere zeregin handia duela eta gizarteak ere hor parte aktiboagoa izan beharko lukela eta bai egin, bai eragin eta bai eskatu ere gehiago irutze zait urrengo 20 urteetan Bilbon jokatzen dugula euskera bertako hizkuntza errealetako bat izatea ala hizkuntza simboliko marginal bat bihurtzea. Eta zergatik diot, ba ezagupenean aurreratu dugun bezala momentu batean gertatuko da eta hori urte gutxi barru ba pentsa dezagun 25 urtetik berako bilbotar ia guztiek ulertuko dutela euskera eta gehiengo handi bat gai izango dela euskera hitz egiteko. Demagon hori hemendik 10 urtera gertatzen dela. Urrengo urteetan ez badugu lortzen ezagupen hori erabilera bihurtzea eta gero eta gehiago erabiltzea eta egitea euskeraz Bilbon daukagun arriskua da Irlandako eredura hurbiltzea. Eta Irlandako eredua da, ofiziala da galikoa, irakaskuntzan ezinbesteko da galikoa ikastea, baina gero inun erabiltzen ez denez, ikaslek beraiek gorrotu dute galikoa. Ez baitie zertarako balio. Eta nik uste hor daukagula. Eta Bilbon jokatzen dugu neurri handi batean, euskera hizkuntza normalizatuen egoerara hurbiltzea, ala hizkuntza marginal bat bihurtzea.
Gu, bilbotarrok askotan esan dugu, Bilbo Euskal Herriko hiririk Euskaldun iztun gehien dituena da, baina askotan hori, ba, segun eta zei tokitan, ba, esanten dut, ara, beira, eta akordua entorri zai Tribunaren Berba saioa, bat egin zenuten Bilbori, Bilbon inguruan, eta hor, zuk horrela esaten zenuen, eta inoiz erabilizan dugu saio hori, ba, nahieran eta esan begira, ez dut nik bakarrik esaten, eh? Hemen, beste pertsona batzuek ere esaten dute, Bilbo Euskal Herri
Euskaldun gehien dituen
herria dela.
Ba, eta egin kontu zer izan liteken hori aktibatzea.
Horregaitik aktibatzea da engarrantzitsua.
Bai, hori aktibatzen balin bada, euskarari horrek emango dion indarra da sekulakoa. Kultur konsumo aldetik, sorkuntza aldetik, erabilera aldetik, erreferentziak sortze aldera. Bertara emigratuko duten euskaldunek, ze Bilbora euskaldun askok emigratzen du. Eta Bilbora emigratzen duen euskaldunak zer aurkitzen du bertan, nola egingo du lana, nola osatuko ditu familiak, nola osatuko ditu lagun arteak. Hori jokatzen dugu urrengo 10-20 urteetan. Lortzen balin badugu, aktibatzea eta gaur egun 104%-aren inguruan dabilen erabilera urrengo 10-20 urteetan, hori 110% ingurura iristea, esan nahi du ja norabide egoki bat hartu dugula, gorantza joango dena eta indartzen joango dena. Eta ni uste hor horregatik askotan aipatu dugu azkenbola hontan ere bidegurutzearen historia, ez? Bidegurutzearen figura eta bidegurutzea aipatzen dugunean esan nahi duguna da aurreratu dugula, zagupenean aurreratu dugula ere zenbait funtziotan, baina oraindik klabe asko ditugula eta hor palanka bat kualitatiboa eman behar dugula eta da administrazioan, lan munduan, zerbitzuetan edo euskara erabiltzen hasten gara normalki eta euskararen eskaintza da normala. Edo noiz arte itxoen behar dugu.
Bai, gainera Bilboko instituzioetan ere ematen du askenean beti egon behar zurela eskatzen, ez? Euskaraz egitearena edo prensardura, bueno, lanean, ez? Eta hori normaltasunez egin beharko litzateke dagoeneko, ja?
Bai, bai, ze gainera demografikoki hori ari gara, badator. Zonalde batzuetan lehenago dator eta beste batzuetan mantsoago. Baina Bilbon jokatzen dugu Bilbokoa, jokatzen dugu Bizkaikoa, eta jokatzen dugu neurri handia batean Euskal Herriko etorkizuna. Euskarak behar du hiri bat, euskarak behar du hirigune bat, euskarak behar du potentzia ekonomiko, politiko, sozial bat, eta hori hemen dago.
Eta beste herrialde eta beste hizkuntza batzuekin, ze Bilbon ere ez da bakarrik erdara eta euskara, beste hizkuntza asko ere elkar bizi dira eta hor ere anistasun horretan ere ondo jokatu beharko da, ez?
Bai, ni askotan izan dut Euskal Herriak ezer raportatu badiezaioke momentu honetan Europari gutxienez, baina neurri handietan munduari ere da hizkuntza normalizazio prozesu arrakastatsu bat nun hizkuntzen arteko bizikidetza ere bermatzen denez. Eta hor, bi faktorioek lortzen balin badugu ondo uztartzea, eredu bat sortuko dugu munduari begira. askotan, tau etriboren berberetako lehenengo programan jorratu genuen, eta daukagun irudia da, euskera txikia dela, euskera aula dela, bien, aula da, bien, txikia da, vale. Baina ez uste dugun bezain txikia eta ez uste dugun bezain aula. Izan ere, euskera da munduan hiztun gehien dituen, dituzten hizkuntzen 110 horretan dagoen hizkuntzetako bat. Egun milioi bat hiztun gara eta milioi bat hiztuneko
hizkuntzak
estia inbeste. Zer gertatzen zego, inguruan dauzkagula bi hizkuntza erraldoi.
Oso erraldoiak.
Edo hiru esango nuke, frantsesa, kastellanoa eta inglesa. Baina hizkuntza erraldoiak ez dira inbeste munduan. Dia gutxi horrela 12, 14. Dia, ipatu ditugun irura, eta ero dago, italianoa, alemana, holandesa, errusiera, japoniera, txinera, arabiera, punjabia, eta urdua. Eta besteren bat, baino ez dira gehiago. Gero datoz, estatu hizkuntzak. Estatu hizkuntzak importanteak dira. Estatu hizkuntzetan normalian jatzu bermatuta aukazu transmisioa, bermatuta aukazu administrazioa, bermatuta aukazu hizkuntza. Hizkuntza. Koma. Ez beti. Punto. Eta koma ez beti punto horretan sartzen da batez ere, zate bat ergo, gailikoa sartzen dira, sartzen dira Zelanda berriko maoria, sartzen dira Kanadako hizkuntza indigenak, ofizialak dienak, ikasi behar dienak, baina, etorkizuna bermatuta ez daukatelako, herri atxikimendurik ez daukatelako, neurri handi batean. Eta jendeak bai, ofiziala da, ikasi behar da, baina gero ez da erabiltzen. Ez daukatek izartzen sostengurik. Eta hoien ondoren, da, katalana kasu aparte bada, baina beste hizkuntza minorizatuen artean, estatus legal minimoa daukatenak, hiztun kopuru minimoa daukatenak, eta atxikimendu soziala daukatenen artean, buruan gu gaude. Eta Wikipedian, eta askotan aipatu, Wikipedian artikologia gau daude euskeraz, estatu hizkuntza batzuetan baino. Hemen dagoen musika ekoizpena, estatu hizkuntza batzuetan dagoena, baino gehiago da.
Eta sarean ere aztertzekoa izango zen, puntu eus horrek ere zerrekarri duen, ez?
Hori da.
Urteekin aztertu beharko da, ez? Iluide txikia du, baina...
Hori da, baina hori ere, hori guztet, bueno, hor dago. Eta horrek zer eragindu? Ba, eragindu, Euskal Herrikoa izatea, beste hizkuntza minorizatuentako referente nagusienetako bat. Eta galesak guri begira daude, oksitanoak guri begira daude, bretoia guri begira daude, korsoak guri begira daude, Ego Amerikako hizkuntza indigena guri begira daude, kurduak guri begira daude, eta nik askotan aipatzen dut. Hizkuntzaren, euskararen berreskurapena ez da bakarrik ardura bat gu daukaguna gure buruarekiko. Badaukagu ere ardura bat munduko beste hizkuntza komunitatei begira. Guk aurrera egiten dugun neurrian, gurea gasolina delako beste guztientzat, eta guk atzera ingo bagenu, desmoralizatuko liratekelako gu bezala hizkuntza normalizazioaren alde borroka nahi dien beste hizkuntza komunitateak.
Guzti hau esan da, guk ere sinistu eta lanean jarraitu beharko
dugu. Ez dago dudarik.
Bueno, bi ideia nagusiekin Bilbon etorkizun handia jolasten dugula, naiz eta Bilbon anitza eta oso handia dan, eta oso eta euskaldunak oso sakabanatuta gauden Bilbo handi honetan, baina bueno.
Baina asko daude.
Bai, asko
baina,
gara, bai.
Eta ni Bilboran atorren guztietan, ni lehen hitza beti euskaraz egiten dut, eta gero ohartzen naiz bi gauzetaz. Batzuk euskaraz erantzuten dute, eta beste batzuk erderaz erantzuten dute. Baina gero eta gutxiago dira esaten dutenek, no te entiendo.
Ah, bai, edo txarrean erantzuten duten horien jarrera ere gero eta txikiagoa da, bai.
Eta horrek esan nahi du, Bilboko euskaldun guztiak aktibatuko bagina, bagelira, erabilera ere asko aktibatuko liatekela.
Bueno, horrekin geratzen gana, Kike? Aktibatu behar ditugula.
Aktibatu behar ditugula.
Eskerrik asko, gaur bizitatxoa egin izanagaitik.
Zuei, hemen horrelako harrera egiteatik. Hau pasuek.
Agur.